Në mes të shqetësimeve, problemeve, vështërsive që e trazojnë detin e jetës sonë, të jo i rishtas në zemra fjale inkurajuse Jezusit. Guxim, jam unë, mos kini frikë, e të bëhet më fort feja jonë. Këtë ftesë u drejtoi dje papa besimtarve gjatë lutjes së Angjëllit të Zotit, kremtuar në pallatin apostolik të Castel Gandolfos. Pas lutjes mariane, ati sheq shpreh shqetësimin e tij të thellë për vijimin e dhunës në Siri e vrinjëllimin e armëve që nuk di të pushojë në Libi.
Prandaj Benedikti 16 bëri një thirrje të fuqishme për Sirin, pasi kujtoi episode dramatike të dhunës që shtohen çdo ditë, duke shkaktuar vdekjen e një numri gjithnjë më të madh njerëzish, e jo më pak edhe vuajtje të rënda.
Invito i fedeli cattolici a pregare.
I ftoj besimtarët katolik të luten që përpjekja për pajtim të fitojë mbi përçarjen e mllëfet. Përsëris thirrjen drejtuar autoriteteve dhe popullsisë siriane për ta rivendosur sa më shpejt bashkëjetesën e për t'u dhënë përgjigjen e duhur shpresave të shtetasve, duke respektuar dinjitetin e tyre e duke ndikuar pozitivisht edhe mbi stabilitetin në rajon.
Mendimi ati të shenjtë shkoi edhe në Libi, vend i tronditur thellë nga sulmet ajrore të NATO-s e nga luftimet e ashpra ndërmjet forcave qeveritare e atyre kryengritëse.
La forza degli armi non ha risolto la situazione.
Forca e armëve nuk i ka zgjidhur kur problemet. I nxis organizmat ndërkombëtare dhe të gjithë ata që kanë përgjegjësi politike ushtarake, ta rinisin me bindje e vendosmëri kërkimin e një plani për rivendosjen e paqes në vend përmes bisedimeve e dialogut konstruktiv.
Në lutjen e Angjëllit të Zot Benedikti 16 u ndalua si zakonisht tek faqja e Angjëllit të Dieshëm, në të cilën Jezusi, pasi tërhiqet në një skaj të vetmuar në mal, lutet gjithë natën. Kështu Zoti, larg njerëzve e edhe larg dishepujve, tregon lidhjen e ngushtë me Atin e nevojën për të lutur në vetmi, larg zhurmave të botës. Por, shpjegoi papa, ky largim nuk duhet kuptuar si qëndrim indiferent ndaj njerëzve, aq më pak si braktisja apostujve.
Anzi, narra San Matteo, fece salire i discepoli sulla barca.
Për kundra zir, fenshën Mateo, a i porositi discepuj të hynë në barkë e të kalojnë para ti në anën tjetër, për të takuar rishtës. Ndërkaq barka shumë stadje e larg tokës, për plasë i privalesh sepse lundron të kundrerës. E ja se nagim të ditës, Jezusi erdhi ka hata duke e sur mbi det. Dishepujt u trunditën thellë, e duke kujtuar se ishte fantazm, bërtiten nga frika. Nuk e njohën, e nuk e kuptuan se ishte Zoti. Por Jezusi i qetësoi e u tha, zemër jam unë, mos kini frikë.
Këtë episod vëreti papa e kanë komentuar etrit e kishës duke nxjerr prej tij një pasuri të madhe simbolesh.
Il mare simbolizza la vita presente, l'instabilità del mondo visibile.
Deti simbolizon jetën e përditshme e paqëndrueshmërinë e botës së dukshme. Stuia trazirat, vështërsit, që se len njeri unë të qetë. Ndërsa barka është simboli kishës nërtuar nga Krishti e drejtuar nga apostujt. Jezusi dëshron t'i edukoj dishepujt e vetë t'i përbalojnë me guxim dallgët e jetës, duke u mbështetur fort në Zotin, në atë që ju duke lisë mbi malin Horeb, në fëshfërimin e lehtë të fladit.
Fragmenti i Ungjillit vjen me gestin e Pietrit që i kërkon Jezusit të shkojë kahaj duke ecur mbi ujë. Jezusi e fton të niset, po Pietri, i turbulluar nga era tepër e forte nga frika se mund të mbytej, nisi të fundosej vërtet mes dallgëve e i kërkoi Krishtit ndihmë duke bërtitur me sa zë që kishte.
Pietro cammina sulle acque non per la propria forza, ma per la grazia divina in cui crede.
Pietri nuk ecën mbi ujë me forcën e tij, por mendimin e hirit hyjnor në cilin beson. E kur nis të dyshoj, kur nuk i mban më sy të ngulur tek Jezusi, por fillon të ketë frikë nga era, kur nuk i beson më plotësisht fjalës së mjeshtrit, gjë që do të thotë se është duke u larguar prej tij, atëherë rrezikon të funoset në detin e jetës. E kështu edhe ne, nëse shikojmë vetëm vetveten, varemi nga errët e nuk jemi në gjendje të shpëtojmë nga stuhit, nuk mund të ecim mbi ujin e trazuar të jetës.
Zotin, pohoi papa duke kujtuar fjalët e mendimtarit Romano Guardini, e kemi i gjithë një pranë, sepse është rrënja e jetës sonë. Megjithatë, duhet ta provojmë lidhjen tonë me Krishtin kur jemi pranë e larg tij. Nga afërsia me të fitojmë forcë, nga largësia vihemi në provë.
Cari amici, l'esperienza del profeta Elia, che udì il passaggio di Dio.
Të dashur miq, Përvoja e Elis profet që dëgjoi kalimin e Zotit e ankthi i dyshimit që e vun rrezikshën Pjetrin apostull, na ndihmojnë të kuptojmë se Zoti vjen të na takojë para se ta kërkojmë e para se ta thrasim. Ul qiellin për të na shtrirë dorën e për të na ngritur në lartësinë e Tij, për të vetëm që t'i besojmë plotësisht, t'ja shtërngojmë me të vërtetë dorën.
Ndërmjet problemeve e shqetësimeve të pafundme në këtë kohë krize, thellohen ditë për ditë vështirësitë që lidhen me punësimin. Duke e kujtuar këto vështirësi, Papa, nësa përshëndeste shtektarët e gjuhës italiane, ju drejtua në mënyrë të posaçme përfaqësisë punëtorëve të ndërmarrjes Irisbus di Flumeri, ardhur nga Avellino në Castel Gandolfo për lutjen e Engjëllit të Tenzot.
Con il fervido auspicio di una positiva soluzione dei problemi.
Uroj me gjithë zemër të zgjidhen pozitivisht problemet që kanë të bëjnë me mungesën e punës. Të shpresojmë, të gjithëve uroj të diele e javë të gëzuar.
Pas lutjes e Engjëllit të Tenzot, Benedikti 16 përshëndeti edhe të rinjtë të dioqezës së Albanos, që do të marrin pjesë në ditën botërore të rinisë në Madrid nga 16 deri më 21 gusht.